Hej och välkommen till en ny episode av La Masken Faller podcast. Mitt namn är Maj Camilla Munkio och gäst idag är du Ellen Fredheim. Välkommen!
Tusen tack för det, Maj Camilla.
Så spännande att du är gäst hos mig idag. Vi har mycket spännande att snacka om. Och det först och främst det vi ska snacka om idag det är din resa, Ellen. För du har gjort en spännande resa från att vara, som du själv beskriver det, den mest stille, generte, försiktiga jenten, kanske bakast i klassen, kan vet jag, till idag att vara författare och föredragshållare och vägledare och du kan snacka i med stor trygghet till stora församlingar. Och den resan från stille och generte och kanske där liksom det att ta plats och bruka stämmen sin är liksom nog av din största frykt. Till att ha mött den frykten och förlöst den frykten och funnit tryggheten i dig själv. Det tänker jag är otroligt spännande och inspirerande. Och jag tror att det är många här ute av våra lyttare som kanske kan känna sig igen och som kan finna inspiration vid att du delar din historia. Och för att ge dig ordet så vill jag nämna att vi har blivit känd på Instagram där du driver en konto som heter Lysefjorden Aktiv Ändring. Och du tillbyr det du kallar hjärtet till hjärtesamtaler. Retreats och självutvecklingskurs. Så med det, Ellen, så ger jag dig ordet. För kanske du ska ta oss tillbaka till starten. Vad var det som gjorde att du följde att du måste vara stille och försiktig och kanske närmast usynlig för att passa in?
Ja, då ska jag ta dere med tillbaka till 1970. För det var året jag blev. Og etter hvert som jeg vokste til, så forstod foreldrene mine at det var noe som stemte med meg. Jeg utviklet meg ikke sånn som andre barn, med at det viste seg at jeg hadde en hjertefeil, en medfødt hjertefeil. Mm. Og da, på 70-tallet, så var ikke det like lett som i dag å finne ut av. Så jeg måtte faktisk bli 5 år. Før de forstod at jeg hadde en hjertefeil, så gjorde at jeg ble veldig fort liten og trengte å bli båren på. Altså som en liten baby. For det om jeg ble 3, 4, 5 år. Og når jeg var 2 år, så fikk jeg en lillebror. Og da begynte jeg, altså dette er jo ikke noe som jeg husker der og da, men det er jo noe som jeg har forstått. Etter hvert som jeg jobbet mye med meg selv, så har jeg forstått at mitt tilpassningsmønster, det ble at jeg måtte være minst mulig til bry, jeg måtte være mest mulig usynlig, jeg måtte ikke, ja, jeg tilla meg en væremåte som gjorde at foreldrene, det skulle bli best mulig for foreldrene mine, sånn at det ikke mor min skulle liksom ha 2 babyer, hun fikk jo det, min lillebror. Og sånn at det ble mitt tilpassningsmønster i familien, for at jeg skulle passe inn. Så jeg sneik meg mye rundt, og var mye alene på rommet, jeg krevde ikke min plass, og ja, det var ikke så farlig med meg, bare liksom, de andre i familien hadde det greit, så var det ikke så farlig med meg. Jeg sette meg selv bagert i køen, hvis det var noe som skulle få eller et eller annet, så var det aldri så farlig med meg. Så dette mønsteret, det tok jo jeg med meg videre. Og når jeg begynte på skolen, jeg gikk jo ikke i barnehagen, det gjorde ikke de fleste barn på landsbygda på 70-tallet. Jeg gikk ikke i barnehagen, det var rett i skolen. Sånn at jeg var en veldig gjøre og følsomme liten jente, som bare ønsket å være usynlig, og kom på skolen og ble et mobbeoffer. Fordi at jeg var så forsiktig og hadde en oppførsel som gjorde at de andre gjerne syntes at jeg var rar. Jeg var så ekstremt generte og stille. Sånn startet min tid på skolen. Startet med mobbing og private i noen år. Og da ble jo det mønsteret bare enda mer forsterket. Jeg måtte hele veien passe på, jeg ble superflink til å ha kontroll, og hele veien passe på å lese omgivelsene, hvor kan jeg gå, hvor er det trygt å gå, Hvordan er det best at jeg oppfører meg? Jeg prøver å si minst mulig, snakke kun når læreren henvender seg til meg. Jeg tror aldri i løpet av de 9 årene at jeg noen gang frivillig retter hånda. Og det ble min væremåte. Så sånn gikk jeg inn i voksenlivet.
Det høres ganske tøft ut. Kjente du etter hvordan det var på innsiden å være deg? Det er sant, altså sant, ikke bare kjente du at du måtte på en måte tilpasse deg og nesten klare deg selv og være sist i køen hjemme fordi du ville ikke være til bry. Sant? Det tyder jo kanskje på at du hadde litt lav selvfølelse, litt lav følelse av din egen verdi allerede da, og så ble det så til de grader forsterket med at du ble et mobbeoffer på skolen. Kan jeg kanskje spørre først, altså, hva gjorde det med deg? Det andre egentlig var, ble det overhovedet sett det at du ble mobba? Kanskje du skal begynne der først. Ble det sett? Ble det tatt tak i av foreldre, av lærere? Følte du at noen voksne overhovedet var på din side?
Ja, jeg følte at det ble tatt tak i, men jeg følte ikke at jeg ble sendt til psykolog, men jeg følte ikke det hjalp. Og det ble tatt tak i og møte på skolen, og jeg husker at rektor kom hjem på rommet mitt, og det var bare pinlig og flaut. Så jeg følte ikke, ja, det ble sett at jeg ble mobba, men det ble ikke tatt tak i på den måten som de gjerne hadde gjort i dag.
Ja, så det ble på en måte validert at det skjedde, men det var egentlig ingen som tok ansvar eller klarte å snu og endre det som skjedde.
Nei, jeg husker jo at jeg ble tatt ut av skolen en periode, jeg skulle ikke gå på skolen en periode, for at jeg skulle få en pusterom, en pause. Så ja, det ble tatt tak i, men ikke...
Det ble ikke løst?
Nei, det ble ikke løst. Jeg gikk jo med, du nevnte jo litt det der med hvordan jeg hadde det inni meg, og følelsene og tankene. Og jeg, i min barndom, så gikk jeg veldig mye rundt med en følelse av at jeg skulle ønske at jeg ikke var til. At jeg skulle ønske at jeg fikk lov å dø.
Ja.
Husker jeg som liten jente at det hadde jeg lyst til. Jeg prøvde aldri å ta livet av meg, men jeg hadde mye de tankene.
Så en skikkelig smertefull barndom, rett og slett. Sant? Det er en av dine drømmer. Hva drømmer du om? Også hvis du skal være helt ærlig da, som barn, så er det jeg kunne egentlig drømt om å få dø.
Ja, jeg hadde jo andre drømmer om ting jeg hadde lyst til. Jeg forstår jo i dag at det var jo ikke et reelt ønske. Det var jo bare et bok om hjelp, at jeg ikke har det sånn som jeg ser det.
Ja, sånn skal ikke et barn ha det.
Nei.
Ja, vil du si litt om andre drømmer du hadde da?
Ja, det er jo litt rart. Jeg drømte jo, men det er jo typisk barn da gjerne nok så svulstig. Jeg drømte at jeg sto på en scene og sang. Men det drømmer jeg jo i dag, at det var nok ikke det som det var meningen jeg skulle gjøre, for det har jeg ikke sangstemme til. Men å stå på en scene, det gjør jeg jo i dag. Så nei, jeg drømte jo om å bli popstjerne og stå på en scene og synge. Så det kan vi jo flire litt av i dag, så, men det var jo noe i det da, med at jeg står på scenen. Ja.
Og skinne på en måte. Du står på scenen og skinner og tar din plass og får formidlet ditt budskap.
Ja, ellers vekslet det jo på at jeg hadde lyst til å bli forskjellige yrker, masse forskjellige, og det vekslet mellom. Så det var også en sånn konkrete ting som jeg skulle bli.
Og dette vil du nevne litt mer om før mobbingen startet, og dette med hjertefeilen som da ikke ble oppdaget før du var 5 år. Vil du nevne litt mer hva konsekvenser det fikk for deg i form av operasjoner eller smerte eller frykt, liksom knyttet til den biten, den mer sånn fysiske helsebiten som det vel også var utfordringer med når man har hjertefeil?
Ja, du kan si det sånn at jeg fikk ikke så veldig mye fra den perioden. Jeg ble sendt til Oslo. Jeg kom jo fra Rogaland. Og da ble alle hjertebarn sendt til Oslo for operasjon. Så jeg husker jo veldig lite ifra det, men jeg vet jo hva årtallet det var 1975, og jeg vet jo hvordan det ble gjort på den tiden, og barn ble jo tatt sånn hensyn til, og i narkose, og jeg ble fortalt da at jeg lå 2 uker på sykehuset i Oslo før jeg fikk reise hjem.
Og i de 2 ukene, var du ivaretatt da på et eller annet vis? Sånn at du kjente at du var ivaretatt. Du husker jo ikke, men hva har blitt deg
fortalt? Jeg husker ikke så mye, men mor mi fortalte jo da at hun fikk være med meg. Sånn at såpass langt var det kommet at hun fikk være med meg på sykehuset. Men uansett så tenker jeg jo så ekstremt og kjøre som jeg var, så har det nok vært ganske mange, det var mye prøver som du sa, så ja. Den tiden så klarte jo ikke leger sånn, noe til barn, da var det jo bare de skulle gjøre jobben som deg.
Ja, så jeg kan forestille meg at det må ha vært overveldende. Overveldende og skummelt for 5-åringen, og kanskje et sånn, en følelse av dør jeg nå? Var dette alt på en måte? Det tror jeg egentlig, selv om vi kanskje ikke snakker så mye om det, hvordan barn har det når de går i narkose, så tror jeg at en del barn virkelig på en måte, i det man liksom, i det kroppen slipper, for noen er det kanskje bare som å falle i søvn, det sier jo enkelte. For andre så tror jeg at det kan være en sånn følelse av frykt for å gi slipp, og hva skjer egentlig nå, og på en måte en slags eksistensiell angst som kan vekkes der. Det er jeg ganske sikker på.
Ja, det tror jeg.
Ja. Jeg har jo så vidt selv begynt å komme i kontakt med meg selv, og da jeg var 6 år og ble operert for mandlene, og så satt en dren da jeg var 6 år. Og det er noe som jeg har bagatellisert, og som jeg ikke har jobbet med før nå. Men nå, nylig da, skal jeg bare nevne det, så kom det opp i en behandling hos en kinesiolog. En kinesiolog, det kan vi snakke om i dag, en podcast-samtale, hva det er, men det er i hvert fall en fagperson som har både det vi kan kalle vestlig og østlig helseforståelse og kroppsforståelse. Så jo ulike typer tester, muskeltester av kroppen min, og kom jo frem til at min kropp som 6 år på det operasjonsbordet var i dyp, 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 dyp frykt, totalt aktivert, og med en følelse av dør jeg nå. Så for meg var det sånn, og det har jeg båret på siden, viser det seg.
Ja, jeg tror nok gjerne at det har vært sånn for meg, men så lenge jeg ikke fisker så mye, men jeg kan bare forestille meg og kjenne det. Jeg kjenner det når jeg tenker på det, at det nok stemmer.
Ja, ikke sant? Man kan kjenne en sånn gjenklang eller en resonans, eller sånn var det nok for meg også. Så det var litt av en bagasje du hadde med deg, og jeg tenker, du driver jo Lysefjorden aktiv endring, og driver blant annet med hjerte-til-hjerte-samtaler og sånn, og nå er du vel, vil du definere deg som spirituell eller åndelig åpen, og i så fall, når skjedde det i ditt liv, denne åpningen?
Ja, jeg vil definere meg som spirituell, og det var ikke en sånn enkelt hendelse som gjorde at wow, nå skjedde det noe. Det var noe gradvis at jeg ble mer og mer nysgjerrig og kjente at det var noe mer enn det fysiske.
Og det kan vi komme tilbake til da, men kanskje vi skal gå liksom, i livshistorien der du er da, når du er, så har du avsluttet skolen. Hva skjer da i livet ditt?
Ja, det som skjer med meg, det skjer jo med veldig mange som har blitt mobba, det er at når mobbingen tar slutt, så tok jeg stafettpinnen. Sånn at jeg fortsatte å mobbe meg selv, gjennom at jeg trodde på alt som var blitt fortalt. Så jeg fortsatte å si de stygge tingene til meg selv, når de andre hadde sluttet. Så det tok jo jeg med meg videre inn i livet, og hadde masse negative tanker, selv for at jeg hater meg selv og kroppen, og jeg hater måten jeg har vært på, og skikkelig pisser meg selv og straffer meg selv. Hvis jeg hadde sagt et feil ord, så kunne jeg straffe meg selv i ukevis etterpå, med hvor dum de jeg kan bli. Og sånne ting fortsatte jeg med i ungdomstid og inn i tidlig voksenliv da. Og det endte med at jeg skulle bli fysisk syk, fikk masse forskjellige fysiske plager. masse hodepine, fikk påvist at det var migrene, kløe på kroppen, pusteproblemer, utmattelse, orker ikke ta meg av ungene mine, at det har hjulpet det. Og ja, prøvde jo, først gikk jeg jo til flere leger, de kan ikke noe konkret, det var liksom, ja nei, de så ikke hvorfor jeg hadde pusteproblemer, ja, forskjellig. Så da endte jeg opp med, som veldig mange gjør, da, så prøver vi den alternative verden, når ikke legen kan hjelpe. Og jeg prøvde masse forskjellige ting, og med vekslende resultat. Det var ikke det at det var noe galt med behandlingsmetoden som jeg prøvde, men jeg så jo da til slutt at jeg må jo ned og jobbe med grunnmuren. Det hjelper ikke å bare jobbe med symptomene, finne noe som kan ta av et utslett. Ja, jeg fikk bort å se av, som da er en sykdom i huden i ansiktet, hvor du blir helt knallrød, og så får du sånn hevelser i huden da. Og når du da går og bærer på en drøm om å være usynlig, så blir du i hvert fall ikke usynlig når du får rot og seer. Så ja, nå skal jeg litt ut på det. Litt tilbake til at jeg fant ut at jeg måtte jobbe med grunnmuren. Det hjelper ikke bare å finne en krem for rot og seeren når jeg skjønte at dette ligger djupere. Så jeg begynte da på å ta en 4-årig veilederutdannelse i Oslo. Og der, grunnen til at jeg ville begynne på den, var fordi at der gikk det veldig i dybden, og vi måtte ha terapi selv, så jeg fikk mye terapi ved å gå der. Og begynte å forstå mer og mer at, wow, altså det er jo der jeg må jobbe, det er jo selvfølelsen min, tankene om meg selv, og det å, jeg må rett og slett lære meg å bli glad i meg selv, akseptere meg selv. Og det har vært en lang prosess over flere år, men i dag så feiler jeg helt ingen fysiske plager lenger, til og med rosaceaen er helt vekke.
Fantastisk.
Og den fikk jeg beskjed om at den er kronisk, den kan ikke du bli kvitt, du kan bare dempe med medisiner.
Og så har du vist at den var faktisk også et resultat av manglende på den tiden, manglende egenkjærlighet og manglende selvaksept og negative tanker, og det at du fortsatte å mobbe deg selv som et resultat av det du hadde fått med deg fra barndommen. Det er jo helt fantastisk, denne historien du har om hvor mye det betyr å jobbe med det du kaller grunnmuren, som på en måte er de følelsene og tankene som vi har om oss selv.
Ja.
Fantastisk. Hva var det, ja? Hva kjenner du nå, liksom? Hvor gammel var du cirka da du begynte på denne veilederutdanningen, og hva var det som gjorde at du hadde motet til å gjøre det? For det er jo mange i dagens samfunn, og sikkert mange av de som hører på, som tenker at de har prøvd alt, og de har jo på en måte prøvd alt når det gjelder å bli kvitt symptomene. Sant? De har gjort alt de kunne for å bli kvitt sikkert symptomene, sånn som du sier, også, sant? Gått til lege og prøvd sikkert både kremmer og piller og alt mulig på en måte, og så hjelper det ikke. Og da er jo din erfaring, som du sier da, og det er jo i tråd, kan vi si, med både Gabor Maté, som mange kjenner til, som nylig har gitt ut Myten om det normale, og Når kroppen sier nei, altså den nyere, mer holistiske, medisinske forståelsen som handler om at vi mennesker, vi henger sammen på måter som kanskje er mer komplekse enn vi ofte tror, og mer komplekse kanskje enn det legene fremdeles i dagens samfunn tror. Fordi der tenker man jo kanskje at en sykdom skyldes noe fysiologisk, kanskje en infeksjon, eller noe bakterie, eller noe virus, eller noe toksiner, eller noe sånt. Men så viser jo på en måte din erfaring, og stadig mer den menneskelige erfaringen, at jo, virus og bakterier og toksiner, det er helt reelt, men veldig ofte så skyldes sykdom også traumer, det skyldes sår, det skyldes negative følelser mot oss selv, negative tanker om oss selv, fordi i bunn og grunn er jo alt energi, og alt henger sammen med alt. Sant? Så i alle fall, så i tråd med Gabor Maté og Frans Rupert og alle disse andre som har en holistisk helseforståelse, hva var det? Tror du, liksom, jeg er litt sånn spent på den der, hva som gjorde at du valgte å vende blikket innover, for det er jo så viktig å gjøre det på et eller annet tidspunkt. Velge det, vende det blikket innover. Var du, liksom, var den fysiske smerten så stor? Følte du at du ikke lyktes som mor? Altså, hva var det som gjorde at vendepunktet kom?
Ja, jeg synes det er litt vanskelig å svare på. For det var ikke en sånn åpenbaring at wow, nå skjønner jeg det. Men det har nok vært en stemme i meg som har kvistret hele veien. Og altså, det bare gikk meg en sånn følelse av at du kan, og du er så mye mer.
Mm.
Og så bare begynte den forsiktig å vise seg. Det ble bare tydeligere og tydeligere.
Mm.
At det er jeg som er sjefen i mitt liv. Og det er bare jeg som kan gjøre de endringene. Ja, vi kan få hjelp utenifra på veien.
Mm.
Men det er bare jeg som kan gjøre de endringene.
Mm. Jeg synes det er fint det du sier,
ja.
Mm, for det var på en måte, det er litt i tråd egentlig med den du beskriver også, at du ble, sant? For du ble den der litt sånn milde, forsiktige. Så sånn sett så er det kanskje litt sånn logisk at den måten du fikk beskjed på også, det var en sånn litt sånn mild, gradvis og forsiktig, stille kviskring i øret, som du sier.
Ja.
Mm. Fint. Så dro du til Oslo på veilederutdanning. Du begynte å pendle.
Ja.
Mm.
Da begynte det liksom å åpne seg, og begynte å forstå mer at ja, all bagasjen som lå der, begynte å skjønne mer at den faktisk mange år senere enn erfaringene eller opplevelsene hadde vært, så lå det fortsatt der og styrte livet.
Mm. Nettopp. Og så fikk du terapi, som du sier, og du tok selvansvar, og du begynte å gi slipp på dette som du bar på.
Ja.
Og så begynte livet ditt å endre seg, og som du sier, og etter hvert så ga til og med de fysiologiske, fysiske symptomene, migrenen og hudsykdommen og alt, det ga seg.
Det ga seg.
Det er fantastisk, ja.
Så da begynte jeg også å kjenne på et behov for, når jeg fikk overskudd og energi, så begynte jeg å kjenne at wow, nå er det min tur til å gi tilbake. Nå har jeg lyst til å dele og hjelpe andre til å forstå at du kan endre alt du ønsker i livet ditt.
Mm.
Men det er du som må gjøre det. Det er du som må finne fram sjefen i deg.
Mm.
Og gjøre det.
Nydelig. Så hvordan gikk du frem for å få det budskapet ut og starte for deg selv? For det gjorde du etter hvert. Kan du fortelle den historien også?
Det er litt sånn at jeg nesten ikke tror det selv, men jeg har en evne til at jeg bare kaster meg ut i ting. Og så, ja, det er et sånn fint uttrykk, så du må kaste deg, av og til må du bare kaste deg ut forbi, og så må du lære å fly etter hvert. Sånn, stoler på at du kan fly. Så det har jeg gjort en del, at jeg bare kaster meg ut i ting. Så jeg begynte å sette sammen et kurs som heter Hvem er jeg? Og ja, det kan liksom, i stedet for å kalle det et kurs, jeg kan kalle det et kurs, men det kan liksom kalles en indre reise. For at Hvem er jeg-kurs, der får deltakerne hjelpe meg gjennom mine oppgaver og refleksjonsspørsmål og sånn, så setter jeg i gang prosessen. Og så går vi hver for seg ut i naturen og jobber med disse oppgavene og bruker naturen. Jeg er veldig opptatt av naturen. Det at når vi er i den der er det som regel ganske stille, med unntak av havet som bruser, men det er jo naturlige lyder da.
Mm.
Så det er veldig fint å sitte i naturen og meditere, reflektere. Så det gjør vi på et Hvem er jeg-tur. Og masse tid, alene tid, men også sammen med andre, sitter rundt leirebålet.
Mm.
Vi har jo et sted hvor vi har masse uteplass og leirebål som vi kan tenne opp om kvelden.
Mm.
Så det begynte med det.
Mm.
Men jeg kjente fortsatt at jeg hadde mer. Jeg hadde lyst til å hjelpe på litt andre måter, og hjelpe litt flere mennesker. Og ikke bare de som bor rundt akkurat der som jeg bor.
Mm.
Så en dag når jeg var og gikk tur i naturen, så datt det rett og slett en idé ned i hodet på meg. Og det var at du skulle skrive en bok. Og jeg gikk rett hjem fra tur, og rett hjem og begynte å skrive. Så det var ganske så igjen, jeg har en tendens, jeg bare kaster meg ut i ting, og så får det bare gå som det går.
Det er veldig stilig. Jeg må bare si det, ordet villig kommer til meg, og det tror jeg vi to har til felles. At jeg er villig. Du har en energi der du er villig til å gjøre jobben. Derfor kommer hjelpen. Nesten før du vet at du har bedt om det. Fordi du har energien, jeg er villig til å gjøre jobben. Kjempestilig. Så ideen kommer, du har ikke tenkt å skrive noen bok. Det er litt artig, for det er jo likt med meg. Jeg hadde ikke tenkt å skrive noen bok før jeg våkna grytidlig en morgen, jeg tror det var 20. desember 2021, bare sånn med et dikt. Jeg bare kjente, oi, nå er det et dikt i hodet mitt, jeg må bare stå opp og skru på PC-en og få det ned. Og så følte jeg at tanken kom, ja, dette er åpningsdikt i din personlige bok som skal handle om å gi slipp på barndomsdrømmer. Jeg bare, hæ? Jeg har ikke lyst til å skrive noen bok. Så det var veldig sånn artig, at det var veldig felles. Du fikk tanken rett hjem og begynte å skrive. Uten en plan.
Ja, det første jeg kjente var at jeg ønsker ikke å skrive en selvbiografi. For da kan du risikere at folk kommer, ja, men du skriver meg sånn og sånn, og folk kjenner seg igjen, og det hadde jeg ikke lyst til. Så jeg hadde lyst til å skrive ganske fritt. Så da bestemte jeg meg for å skrive en roman om mobbing. Og den boka heter Skatten. Og det handler om en jente ifra hun er 7 år, er det vel å begynne på. 7 til 50. Som opplever mye av det jeg opplever. Så hennes indre liv er ganske likt mitt indre liv. Men det ytre livet hennes er annerledes enn mitt ytre liv var. Med bosted og familie og sånt forskjellig. Ja.
Så det ble en måte du løste det på?
Ja. Jeg løste det på den måten, for da følte jeg at jeg kunne skrive det uten at noen kunne bli fornærmet.
Og så når boken var skrevet, for det er en ting enn å skrive den, og så tenkte du deg, oh my god, skal dette ut? Og hvordan skal det ut? Hvordan var den prosessen?
Jo, det var, jeg visste at det skulle ut. Jeg var aldri i tvil om det. Hun skal ut. Og så lå frykten der bak og prøvde å skremme meg. Men igjen så brukte jeg den der energien. Jeg bare hoppet i det. Så jeg bare valgte et selvpubliseringsforlag og fikk boka ut. Og så tenkte jeg, ja, nå har jeg gitt ut denne boken. Ja, først så er det litt artig det jeg tar med. Når jeg skulle gi ut den første boken, så valgte jeg å ikke ha bilder på baksida. Fordi at da ble jeg veldig synlig når folk kunne se hvem jeg var av. Sånn, så jeg ler jo litt av det i dag. At en forfatter som velger å ikke ha bilder av seg selv for dette her, hun er redd for å bli for synlig. Så det er jo litt artig, men ja. Men sånn ble det, for det var, der var jeg da, for dette er jo over 5 år siden. Så når boka da var kommet ut, tenkte jeg, ja, hvordan skal jeg få solgt denne boka da? Jo, jeg må gå til avisen. Og så hadde jeg flyttet ifra hjemstedet mitt. Jeg bor ikke på samme sted som jeg var da. Så gikk jeg til lokalavisen her som jeg bor i dag. Og jo da, det ville de skrive om. Jeg sa det gitt ut bok, det var ikke hverdagskost i den lille kommunen da. Så gikk jeg, jo, så ville de intervjue de meg, og det var ganske sånn nært og personlig utgivert ganske mye i det intervjuet, tenkte jeg for bare så det. Og så tenkte jeg at ja, det er ikke så mange som kjenner meg i den nye kommunen min, tenkte jeg. Men så viste det seg, etter det hadde stått i den avisen, så tok lokalavisen fra hjemstedet mitt og plukket opp den historien og klasket den i avisen på 2 sider, eller hvor det var for noe, med stor bilde og stor overskrift. Og da kjente jeg at jeg holdt på å besvime. Det var så forferdelig. Frykten holdt på. Og da klarte jeg, da kjente jeg at nå klarte jeg å ha kontroll på frykten. Så da måtte jeg ringe til en veileder og be om hun kunne hjelpe meg ut av det. Og da, men i dag så ser jeg jo, ja, det var jo bare fint, og det var jo bare godt at jeg ble kasta ut i det. Hadde de spurt meg, så hadde jeg sikkert sagt nei.
Klart du hadde sagt nei.
Ja.
Aldri i livet, hadde du sagt. Aldri i livet
Aldri i livet.
frivillig. Ikke frivillig. Oh
Nei.
my God. Ja, så da bare kjente du at der kom det du var redd for, sant? Å, herregud, hva skal de tro nå? Nå forstår de at det
Ja.
egentlig handler om meg, og så kanskje de skal begynne liksom å leite om han en dag, ikke sant? Etter hint, eller
Ja.
var det sånne tanker?
Ja, det var litt sånn, ja. At nå blir jeg virkelig synlig på hjemstedet mitt. Jeg som liksom er klar til å gjemme meg bort på et nytt hjemsted.
Ja.
Ja.
Og så veien videre der, for da er det ca. 5 år siden. Hvis du da liksom sier litt, hvor er du da? Da driver du. Het du allerede da Lysefjorden Aktiv Endring?
Ja.
At det navnet har du
Ja.
hatt lenge? Og så hadde du ulike tjenester, og du hadde til og med utgitt bok. Og så liksom, hvordan gikk da din videre vei? Jeg vet du har jo skrevet flere bøker. Hvordan kom de til, for eksempel?
Ja, etter jeg hadde gitt ut min første bok, så fikk jeg veldig mange bra tilbakemeldinger. Mange mennesker kjente seg igjen. Det var mennesker som òg hadde blitt mobba, men òg andre som hadde hatt det vanskelig i barndommen, og de fant håp i og optimisme i boka. Det er jo en trist bok i utgangspunktet, men det er en bok som er fylt med håp og optimisme og kraft, indre kraft. Så da fikk jeg veldig gode tilbakemeldinger. Mange som var fornøyde. Så kjente jeg bare at oi, jeg har mer. Det er mer som skal ut. Det var så gøy å gjøre dette her, så jeg hadde lyst til å gjøre mer. Men jeg kunne jo ikke skrive min historie to ganger. Så da kom jeg til å tenke på ei venninne som har opplevd seksuelle overgrep i hele barndommen sin. Og hun òg har slitt veldig, sånn som med meg i barndom og ungdom, og hatt masse problemer som følge av de overgrepene. Men hun er òg godt voksen dame i dag og har bearbeida det og kan se på det som nyttig lærdom og har et helt annet ståsted i dag. Så da ble bok nummer to, som heter 'Brutte lenker'. Den handler om ei liten jente. Boka følger henne da fram til hun blir ca. i 50-årene, på veien hennes. Så det var bok nummer to.
Ja. Og den har òg helt sikkert betydd mye for de som kjenner seg igjen. For det er jo det som er med disse bøkene, at det blir så autentisk og nært at de som har lignende erfaringer, kan bruke de til å kjenne seg igjen og til å
Ja.
kanskje møte seg selv med litt mer omsorg. Fordi det vi ofte har en tendens til, alle sammen, det er jo bagatellisere det vi har opplevd, eller å si at det er kanskje normalt, eller det var vanlig, kan vi gjøre, selv om det overhodet ikke var Kanskje det var vanlig, for det er mobbing og plaging og sånt noe. Det er jo mange som utsettes for det.
Ja,
Men det er jo
det
enormt
er det.
smertefullt for den
Ja.
enkelte. Sånn liksom at vi kan slutte å bagatellisere, og en del av oss tenker jo ja, det var så lenge siden. Og det tror jeg både jeg og du har erfart, og det tror jeg blir mer og mer sånn kunnskap i dag, det at nei, det betyr ingenting om det var 40 år siden eller om det var 70 år siden, fordi at smerten kan være like stor i vårt system, hvis vi kan kalle det for det, da, i systemet vårt. Fordi at systemet vårt, eller sinnet vårt, eller our psyche på engelsk, den har ikke tidsforståelse. Så derfor kan jo minner som er veldig gamle, være like klare for kroppen som hva vi spiste til middag i går. Så derfor er det jo så viktig å gjøre det du bidrar til, da, nemlig å se oss selv, og se våre sår, og gi oss omsorg, og begynne å lege de sårene, hele de sårene. For jeg tror det er det boken inviterer til, er det ikke det?
Ja,
Selvkjærlighet.
absolutt, det er det den inviterer til. Så det er jo veldig sterkt. Jeg har jo fått veldig sterke tilbakemeldinger, spesielt på den andre boken. Da var det ei dame som kontakta meg og spurte om hun kunne få lov å treffe meg, rett og slett. For hun følte jeg hadde skrevet den boka om hennes liv. Det var så mye likt og så mye som stemte. Og endelig, nå begynner jeg å få en forståelse av hvorfor jeg har hatt de utfordringene jeg har hatt.
Jeg får helt frysninger når du sier det. Sånn. Så tenk det, hvor flott det er at du skriver, og så er det andre der ute som kjenner at dette er min historie, nå kan jeg se meg selv. Og det er jo det vi lengter etter, egentlig, å se oss selv. Ofte så tror vi jo at vi lengter etter andres anerkjennelse, sant? Og det har jeg trodd, jeg snakker for meg selv nå. Jeg har liksom tenkt, kjære mann, kan du ikke bare se meg? Sjefen på jobben, kan du ikke bare se meg? Vær så snill alle sammen, se meg, se meg, se meg. Kjempebehov for å bli sett. Og så har jeg ikke forstått før, etter jeg gikk på veggen, at det jeg egentlig lengter etter, det var jo å se meg selv. For hvis jeg ser meg selv, så trenger jeg ikke den ytre anerkjennelsen på samme måte.
Det er så sant.
Ja. Nydelig. Så det var bok nummer to. Så tror jeg det er enda en bok.
Ja, det er det. Jeg hadde fortsatt ting som trykte på. Og så da fant jeg ut at ja, hva skal jeg nå fortelle om? Og så kom jeg på, mitt forhold til min mann, det har vært ganske konfliktfullt. Og det er det ikke i dag. Men det har vært det. Så da fant jeg ut at da må jeg høre litt med han, om han vil være med på laget. Om jeg kan få lov til å dele hans historie og erfaringer fra hans barndom. Og det gikk han med på. Det sa han var helt greit. Så da, for jeg har hatt, nå har jeg fortalt litt om min bakgrunn, som ønsker å være usynlig. Og det er ikke min mann i det hele tatt. Han har vokst opp i et hjem hvor det ble brukt fysisk avstraffelse og masse urettferdighet. Småsøsken ble favorisert foran han, sånn som han opplevde det. Og det gjorde at han ble en veldig sint, ung mann som gikk med knyttede never foran seg. Og jeg skal ta dere før dere kan ta meg. Han fikk en sånn veldig behov for å forsvare seg og beskytte seg. Det er veldig forsinkte, irriterte. Og det førte til masse konflikter, så jeg pleier å kalle dere den flinke piken og den sinte syndebukken.
Oh my god, hvordan, dette er historien om meg og min mann, det vet du kanskje også.
Ja, så da, det bør jo på masse konflikter og utfordringer i vårt forhold da. Helt til vi begynte å forstå at jeg må ta ansvar for mitt og min emosjonelle bagasje, og han må ta ansvar for sitt. For det er ikke min skyld at han blir sint og irritert. Jeg er bare den som trigger fram de sårene som ligger.
Nettopp.
Og motsatt. At han trigger fram mine sår. Og det ble da bok av. Så da skrev jeg en historie, en roman igjen, om to barndommer, en gutt og en jente. Og når de blir voksne, så møtes de, boka heter Når veier møtes, så møtes de og skal skape en felles fremtid. Men med på lasset, så er den emosjonelle bagasjen fra barndom. Og den styrer ganske mye hvis vi ikke er bevisst hva den er for noe. Og tar ansvar for den.
Og hva tid var det dere innså at dere måtte ta ansvar for egen bagasje? Bare den innsikten? Og så fra innsikten, hvordan ble deres reise mot å implementere den innsikten? Sant? Altså praktisere den, gjøre den. Fordi at for de fleste så er ikke det gjort i en håndvending på et knis.
Nei, og det var det ikke for oss heller. Det var ikke gjort i en håndvending. Det var en lang prosess, og jeg startet jo noen år før han på min reise, min selvutviklingsreise. Og ser jo i dag at jeg har jo ganske mye tålmodighet, fordi at jeg skjønte at han ville komme dit som jeg var, men jeg måtte gi han litt tid og la han få lov til det. Om det var vondt og vanskelig for meg, så var det en stemme som sa hold ut, dette vil bedre seg, du må bare gi han tid. Han trenger også tid som alle andre til å snu den skuta, til å gå fra å være en sint, irritert mann, til å bli en som tar fullstendig ansvar for sitt, det tar en stund. Så det var ikke en sånn åpenbaring, men en langsom prosess.
Men fantastisk at den stille stemmen, må jeg bare si, fantastisk at den stille stemmen, viska til deg at han vil komme bare du er tålmodig, så for deg så ble det en tålmodighets- eller utholdenhetstest egentlig også, på et vis,
ja,
en periode
det
der.
Ja, det gjorde det.
Jeg bare sier at nå hører jeg at det klinger her, og jeg vet ikke hvordan jeg skrur lyden, men da håper jeg av hele mitt hjerte at systemet kan ta bort background noise. Jeg vet ikke om du hører den pipingen, gjør du?
Nei, det gjør jeg
ikke.
Å,
det var bra. Men da er det bare hos meg at det er piping, og så satser vi på at systemet tar det bort. Jeg måtte bare nevne det i tilfelle ikke. Men da, ja, nettopp, så du fikk altså den beskjeden på en måte i øret ditt, at her må du være tålmodig, han vil komme. Han vil på en måte oppnå de samme erkjennelsene som du. Og i en lang periode da, så var det rett og slett ganske tøft å være dere, fordi at bagasjen var så til stede. Sant? Den barndomsbagasjen, de barndomstraumene, var såpass til stede i samhandlingen mellom dere, at uansett hvor god vilje man hadde, så ble dere, kanskje han ble den sinte gutten da, det sinte sårede barnet, som kom med knyttnevene, fordi at han plutselig i sinnet sitt var tilbake til en gammel episode som var trigget uten at han var det bevisst.
Ja.
Og så var det jo å få det der utenfra blikk og kjenne hva som skjer, og så Stilig, hvordan ble tilbakemeldingene på den boken, og hvordan var det for mannen din å lese boken om seg selv og om dere?
Han synes jeg er ganske stolt av han, altså, for han har veldig lite, hva det heter noe igjen?
Skam?
Ja, det er han jo lite av. Han er ikke selvhøytidlig, han er veldig selvhøytidlig.
Nydelig, han har god humor, om seg selv.
Ja, han har god humor, og liksom, det var fint at jeg kan hjelpe noen, og jeg har fått dette, og dette har jeg opplevd, og sånn er det.
Nydelig.
Det er meg.
Ja, fantastisk. Og det tenker jeg er så fint. Kult.
Så det gikk veldig fint når han har jo lest boka hele veien, mens jeg har fått skrive av, og jeg har jo spørt om alt som har litt med hans erfaring å gjøre, og er det greit at jeg skriver det, og skriver sånn, og kan du skrive på det, og ja. Så han har jo vært med på veien da. Men tilbakemeldingen har vært veldig bra, og jeg har fått en parterapeut som jobber med dette til daglig, med parterapi, og lese boker og få tilbakemelding. Og han sa det var spot on, var veldig mange par som sliter forbi, nettopp fordi de ikke er i kontakt med sin emosjonelle bagasje.
Og da har jeg et viktig spørsmål til deg. Tenker du da at for de parene som har problemer fordi de ikke har kontakt med sin emosjonelle bagasje, hjelper det da å gå i samtaleterapi hos en familieterapeut og snakke om utfordringene her og nå, eller må en faktisk tilbake til rotårsaken og løse opp det?
Nå skal ikke jeg si sånn bastant at man må, men jeg tenker jo at spesielt hvis du har, det er jo forskjell på graden av traume fra barndommen, det er det jo. Vi har jo veldig variert barndom. Så jeg tenker jo, hvis du har mange traumer fra barndommen, så tror jeg det er veldig vanskelig å få til en god relasjon i parforholdet. For hvis du ikke, for dette her er noe skjer så ubevisst. Altså du blir trygget, og så tror du at det er den andre sin skyld at du blir sint, at du blir sure. Så tror du at det er den andre, så går du i parterapi, og så lærer du verktøy, hvordan du skal kommunisere, og da skal du gjøre sånn og si sånn. Men det er igjen sånn som med selvfølelsen. Hvis ikke du begynner i grunnmuren, så er det ikke så lett å drive klikker på overflaten.
Utrolig viktig det du sier der. Og det som jeg tenker som et tillegg da, det er jo at årsaken til at det nesten, jeg vil jo tro at jeg personlig da, kan være litt mindre pragmatisk å si at jeg tror alltid vi må til grunnmuren. Neida, men nesten alltid da, må vi til grunnmuren uansett. Ja. Og det årsaken til at jeg tror det er at veldig mange er jo ikke bevisst at de har traumer, og at de har sår, og at det er det som blir trigget. Om så at det er såkalt, noen kaller det for traumer med liten T. Sant? Så det er ikke nødvendigvis liksom at du blir utsatt for de alvorlige tingene, men du blir utsatt for noe som gjorde at du for eksempel følte deg dum, følte deg teit, følte at du var for mye, følte at du var for lite, følte at du var feil, følte at du var korka. Altså uansett at du fikk en følelse på grunn av den måten du kanskje ble avvist på emosjonelt, sant? Av foreldre som hadde nok med sitt en periode om så, ikke sant? Det kan ha vært en periode før en skilsmisse, eller en periode før den skilsmissen som ikke kom, eller det kan være at noen av søsknene dine hadde problemer, eller at, altså, ulike omstendigheter som alltid et familieliv, og som for deg som barn var vanskelig. Og så vil vi så gjerne bagatellisere det, og så vil vi overhovedet ikke være med på at vi har traumer, for vi hadde en strålende barndom, og så blir vi blind for våre egne sår, som kanskje de som trigges. Så da synes jo jeg at det er spennende så likevel da å kjenne at ja, men den følelsen som trigges der, hva minner det deg om? Og så tillate å åpne opp for kroppen og en system for å gå tilbake til rotårsaken, for det vil alltid være en rotårsak. Det tenker jeg da. Det vil alltid være en rotårsak.
Ja, jeg tenker jo det.
Så spennende så at du skrev den da. Og hva tid var den ferdig? Og hva heter den forresten, denne par boken din? Det var...
Den heter Når veier møtes.
Når veier møtes.
Ja.
Nydelig.
Og den kom ut for nok så nøyaktig ett år siden.
Og den er nok god å lese for alle som føler at de har et fastlåst parforhold. Og jeg tenker at den snakker veldig til den boken min som kom ut i mai som heter... Jeg var ikke helt sikker på om den skulle hete Slipp meg fri, hold meg fast, eller Hold meg fast, slipp meg fri. Men den, min bok slutter nok på et litt tidligere tidspunkt. Den slutter på en måte i det tidspunktet, på det tidspunktet der jeg og min mann slipper hverandre fri. Og det er egentlig litt åpent, veldig åpent, hvordan veien videre går. Fordi at vi trengte å slippe hverandre fri, i det minste kognitivt og emosjonelt, vi har ikke flyttet fra hverandre, men slippe hverandre fri, fordi jeg var så personlig da, så fastlåst i forestillingen om at det var mitt ansvar å hjelpe han, mitt ansvar å fikse han, mitt ansvar å fikse oss. Og det kan jeg bare si at jeg har trodd helt nylig at min oppgave er å fikse oss som par. Jeg har ikke klart å gi slipp på den forestillingen. Kanskje jeg ikke har klart å gi slipp på den enda. Sant? Sånn at når jeg har drevet så mye personlighetsutvikling, så var det litt for meg selvfølgelig, men målet var å få et godt parforhold. Og jeg tror det et eller annet med at når det øverste målet er noe utenfor deg selv, så skaper det skurr på systemet. Hva tenker du om det?
Ja, nei, det jeg resonerer. Det resonerer veldig i meg, det som du sier. Det, det gjør det.
Spennende. Hva mer vil du si om deg selv og hvor du er nå? For jeg ser at tiden, den går jo alltid fort når vi koser oss, vet du. Nå er du sånn at nå er du her, du har gitt ut bok nummer 3 for et år siden, du tilbyr retreats og hjertesamtaler, du har et og kurs og så videre, og du har et godt forhold til din mann.
Ja.
Så hvor er du i livet i dag? Er det sånn at alt er da en dans på roser, eller er det sånn at det handler faktisk om å innse at livet er ikke nødvendigvis alltid helt enkelt, men at det hele handler litt om hvordan vi faktisk tar det som kommer. Det der gamle uttrykk om at det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Altså at lære gjennom både det lyse og det mørke. Også lære gjennom smerten. Lære gjennom motstand. Hvor er du når det gjelder de type refleksjoner?
Ja, nei, jeg tenker jo absolutt at livet mitt er ingen dans på rose. Det er det ikke å det er fortsatt konflikter, meg og mannen min opplever konflikter, og det er jo ikke det at vi ikke gjør det, og ikke krangler. Men den store forskjellen er hvor vi før bare skyldte på den andre, og ikke kom noe videre, så er vi begge to nå på et annet sted, hvor jeg går inn i meg og finner ut hva var det som skjedde med meg, hvorfor reagerte jeg sånn, og han går inn i seg, og så kan vi snakke om det etterpå. Ja, også, ja, jeg lærte dette når meg og han kan fortelle, ja, jeg forstår, dette minner meg om det og det, og kan dra lærdom ut av det. Så jeg er veldig opptatt av å ta lærdom ut av ting som skjer. Og også det der med å være sjef i eget liv, og tankene mine, og hvordan jeg velger å se på ting, og hva perspektiv jeg ønsker å ha. Ja,
bevissthet hele tiden. Det er kjempespennende.
Og bevissthet, selv den minste ting, liksom, hvis jeg føler et eller annet, noe sa han, eller noe skjedde, så går jeg veldig fort inn i, og hvorfor det? Hvorfor reagerte jeg sånn? Hva skjedde nå? Det synes jeg er en spennende måte å leve på, i stedet for å peke Nå snakker jeg generelt ute i livet. Istedenfor å peke på den andre. Og hun var så slem, og hun sa det og det. Og det fikk meg til å føle meg sånn og sånn. Det syns jeg er spennende, å leve på den måten.
Og det er det du lærer de som jobber med deg også, da, dette her med nysgjerrighet og undring og litt sånn selvransakelse og bevissthet.
Ja, men selvransakelse på en fin måte.
På en fin måte.
Ikke med liksom pekefingeren, nå må ikke du være sånn og tenke sånn og være sånn. Men på en fin måte, selvransakelse. Det er en del av den jeg kjører.
Spennende. Er det noe mer du har lyst til å fortelle om deg eller din reise? Vi snakket litt om spiritualitet i sted, og da sa du på en måte at det kanskje alltid har vært det, en del av det, eller i alle fall på en måte at den oppvåkning og den bevisstheten har vært gradvis. Og da er det jo, jeg vet ikke, det kan hende at de fleste lytterne vet hva vi tenker, hva vi mener når vi snakker om spiritualitet, men jeg forstår i hvert fall i ditt, du kan utdype det, men blant annet så handler det nettopp om det vi snakker om nå. Dette her med å ta ansvar for seg selv, dette med å gi slipp på fortiden, gi slipp på sårene, komme tilbake til her og nå, og kjenne at jeg er verdifull, og åpne for den kjærligheten som alltid har vært der, og liksom gjennom egen kjærlighet og spre kjærlighet til andre. At det er det vi snakker om, blant annet, er det ikke det?
Jo, det er det absolutt, blant annet.
Ja, er det noe annet også som er viktig for deg, som på en måte kan være guider, eller lysvesener, eller den type ting som noen synes er litt sånn crazy, er det en del av, av din væren i verden i dag?
Ja, jeg tenker det som kom til meg nå, var at jeg er veldig opptatt av det at vi er to deler. Vi er den sjelelige delen, og så er vi den menneskelige delen. Og vi trenger begge to for å være et menneske på denne jord. Så trenger vi jo begge to.
Kanskje du sier litt mer om det? Si litt mer om det avslutningsvis.
Ja, på et venn av jeg-kurs så snakker vi en del om å finne tilbake til, derfor heter hvem er jeg, finne tilbake til hvem er du som sjelelite. For veldig ofte så har vi blitt så for mye fortalt hvem vi er og hva vi bør gjøre og hvordan vi bør gjøre ting. Altså vi er blitt så veldig formet, og vi har så begrensende tanker veldig ofte. Og hva vi kan, og hvem vi er, og nei, det går ikke, men sånn kan jeg ikke gjøre det. Og det er jo den menneskelige delen, mens sjela er jo på et helt annet sted. Det er mer sånn kjærlighet og tillit, og universet vil det beste, og universet legger til rette, og så har litt de tankene. Og på et MRI-kurs, så får du hjelp til å finne mer ut hvem din sjel er. Hva er det du egentlig ønsker her i livet? Ikke hva du alle andre tenker at du ønsker.
Nettopp. Noen kaller jo dette for liksom, hva er min livsoppgave? Tenker du at vi har én livsoppgave, eller at vi har flere? Er det mer en retning, en tematikk? Hvordan, du har jo jobbet med en del nå, så hva er det liksom som dukker opp som sjelens purpose? Ofte.
Jeg tenker det er jo veldig variert, men jeg tror ikke det at et menneske har en helt konkret oppgave du skal gjøre akkurat det. Men jeg tror det er litt mer i retning, altså. Noen er meint for å synge og bruke sjela si på den måten, altså gjennom musikk, og noen er meint å skrive bøker og formidle på den måten. Ja, så jeg tror ikke det er helt sånn spesifikke livsoppgaver vi har.
Nei, men at det mer handler om å uttrykke seg på en oppriktig måte, på en autentisk måte, og finne på en måte sin stemme, og at stemmen, som du sier, da, den kan være muntlig, eller det kan være i skrift, eller det kan være i handling, eller det kan være på ulike måter, men der man får uttrykke seg, og der man kommer til sin rett. Og jeg har jo mine tanker, men hva er dine tanker? Hvordan føles det i kroppen når man liksom åpner seg opp for det som er sjelens på en måte oppgave, eller det sjelelige aspektet av oss? Hvordan føles det i kroppen?
Ja, da føler du deg litt sånn euforisk. Altså, du kjenner bare på en enorm glede, og du kjenner på at hjertet åpner seg. Du har lyst til å gi. Det er det du, når du finner livsoppgaven din, eller det du skal liksom her i livet, så handler det veldig mye om andre også. At når du gir av deg selv, og gir av det som bor i deg, så har det alltid med andre å gjøre. Det andre som får nytte av din energi når du våger å gi av din energi.
Mm. Og hvordan kan folk skille mellom det å gi fra et sted i forpliktelse, som ofte da kan være et sted der man tappes for energi, versus det å gi fra et frydefullt sted på en måte som kanskje fyller på og gir, ja, som gir påfyll?
Ja, da tenker jeg, kjenn etter på om du har forventninger. Når du gir ut av hjertet, så har du ingen forventning. Mm. Da er det ikke sånn, ja, jeg håper jeg får igjen for dette, liksom. Mm. Da har du bare så lyst til å gi, og du har ingen forventninger om å få tilbake.
Mm.
Så hvis du begynner å kjenne på, ja, nå bør du være grei med meg, eller nå, så, da har du forventninger, og da gir du ikke av hjertet.
Nettopp. Så kjenn etter det med forventninger, og så eventuelt også være litt bevisst at hvis en gir og blir tom for energi, så må en se på det en gang til, sant? Hva dette her for hjertet. Og hvis at en kjenner seg frydefull og glad etterpå, så er det et godt tegn. Mm. Komme tilbake til kroppen, og komme tilbake og kjenne hva kroppen føler. At det også er en viktig del av det. Så spennende. Ja, veldig fint. Jeg tror vi snart skal begynne å avrunde, men er det noe du ønsker å legge til?
Ja, jeg kan jo nevne litt. Grann. Ja, jeg har jo hjemmesida, livsstoren.arkivendring. Hvor det står om bøk, der står det mye mer om bøkene, der står det anbefalinger, bokanmeldelser. Ja, og hvis du har lyst til, hvis noen sitter og hører nå, og de bøkene jeg har lyst til å lese, så er det egen kjøpsida, så du kan gå inn og bestille direkte på hjemmesiden.
Veldig bra.
Det er bare på den måten du kan kjøpe de bøkene.
På din hjemmeside.
På din hjemmeside.
Mm. Nettopp. Og dette med Hvem er jeg-kurset, hvor ofte tilbyr du det, og tilbyr du det både fysisk og online nå, eller hvordan gjør du det?
Nei, det er ikke online, siden det er naturen hentlig del i det kurset.
Mm.
Så det er ikke online. Det har vi hver vår og høst som vi pleier å ha det.
Mm.
Så neste nå er i april.
Mm.
Siste helg og i april var det. Ja.
Mm. Og de som jobber med det...
Og der står det
jo
masse...
Ja, unnskyld?
Ja, på hjemmesiden så står det masse om det. Om det.
Mm. Gir du også de hjertesamtalene, da jobber du med folk en til en, gjør du det?
Ja, og det kan foregå online.
Mm. Og er det sånn at det foregår det på en bestemt måte, på en måte? Eller er det en og en time, liksom? Eller er det mer et sånn et program?
Nei, det er en og en time. Det er det.
Mm.
Så pleier jeg også å ha første time gratis, bare for jeg er veldig opptatt av at de som jeg skal snakke med må kjenne at vi har, altså at jeg er rett for deg, sant? Å få kjenne litt på det og lukte litt og sånn at ikke folk finner seg til noe som de angrer på.
Mm. Ja. Det er så bra.
Det er fort mulig altså, på en sånn prøvetime.
Mm.
Mm.
Kjempespennende. Så fint, Ellen, at du er synlig og at du har gått den reisen selv, at du har gått den veien selv fra stille og genert og nesten usynlig og for utviskende på en måte, fordi du ønsker ikke å være til bry, og det er mange årsaker til det, og blant annet en lillebror som kom, en ny baby, hjertesykdommen kanskje, som gjorde at du var slappere fysisk enn det din biologiske alder tilsa, ikke sant? Og så på en måte denne her stillheten som tilpassning på skolen som bare gjorde at hele skoletiden stort sett ble veldig, veldig vond og vanskelig. Og så det som du fortalte så sterkt om at du selv da, etter denne oppveksten og barndommen, fortsatte å være din verste fiende. Og det gjelder oss alle. Det gjelder de aller fleste av oss. At vi fortsetter å mate oss selv med de stemmene som på en måte ble prenta inn i våre kropper da vi var små. Så hvis det er en del negative stemmer vi har fått med oss, så er det mange av oss som gjentar de for oss selv, enten sånn at vi hører det, eller bare som automatiserte, ikke sant, handlingser og handlingsmønstre. Så for meg har det ofte vært veldig taust, kan jeg bare si. For meg har det vært tause stemmer for barndommen, men som har gjort at jeg har hatt behov for å prestere veldig, veldig høyt, og løpe veldig, veldig fort, og ta veldig, veldig mye ansvar. fordi jeg har på en måte kjent at det var helt nødvendig. Og så har det jo kommet litt sånn absurd til overflaten av og til, men uten at jeg var bevisst det, før jeg smalt i veggen. Og det kjenner jo mange av oss da, at vi går jo tomt til slutt som regel, hvis vi tyner oss selv.
Ja.
Gradvis eller plutselig.
Ja.
Ja. Jeg tenker at det har vært super, super lærerikt for meg å snakke med deg, og helt sikkert for de som hører på oss. Takk for at du er den du er, og for at du bruker stemmen din.
Veldig hyggelig og kjekt at jeg fikk lov å komme her og snakke med deg, Maja Mella. Det var veldig kjekt.
Det er veldig bra. Da vil jeg takke deg, og så vil jeg takke lytterne som har fulgt oss på hele samtalen, og så vil jeg gjerne si ha en god dag til deg, Ellen, og en god dag til lytterne.
Tusen takk, i like måte.
Ha det bra.
Ha det.